Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova pet minuta, dobar dan i dobrodošli u novo izdanje magazina na prvom. U današnjih tri sata koliko imamo na raspolaganju nudimo vam sledeće teme. Posle postizanja ekonomskog sporazuma u Vašingtonu, delegacije Beograda i Prištine nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije u Briselu. Od našeg dopisnika čućemo koje su teme na stolu i kakva su očekivanja od susreta. Dalibarka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje analizira postizbornu atmosferu u Crnoj Gori dan posle velikog mitinga protivnika promene vlasti u Podgorici. Fond za nauku vlade Srbije će prvi put sa 9 miliona evra finansirati istraživački rad na 59 projekata kojima rukovode mladi doktori nauka u našoj zemlji. Ova i druge programe podsticaja za naučne radnike predstavit će dr. Milica Đurić-Jovičić, VD direktora Fonda za nauku. Pre 5 godina na jednoj plaži u Sredozemlju nađeno je telo dečaka Alana Kurdija, koji je sa porodicom izbegao iz Sirije. Organizacija Save the Children je povodom događaja koji je postao simbol stradanja na migrantskoj ruti upozorila da je i 5 godina kasnije posebno teško stanje dece izbeglica u evropskim zemljama. Naši gošće su Aleksandra Mićić iz Centra za integraciju mladih i Tatjana Ristić iz Save the Children. Ostanite sa nama.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
Let's go!
10:11, vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda, slušate magazine Prvom. Kao što smo rekli, posle postizanja ekonomskog sporazuma u Vašingtonu, delegacije Beograda i Prištine nastavljaju dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije u Briselu. Zato je naš prvi sagovornik, naš dopisnik iz Brisela, Dušan Gajić. Dušane, dobar dan.
Dobar dan.
Mi smo imali prilike da ispratimo informacije iz Brisela ovih dana. Posle jučerašnjeg vrlo gustog rasporeda, predsjednik Vučić se jutros već sastao sa evropskim komesarom za susedsku politiku i proširenje Oliverom Varheljem. Čini se da je zadovoljan sastankom.
Da, juče su na neki način bili pripremni sastanci za dijalog koji bi upravo trebalo da je počeo u ovim momentima, zvanični dijalog između Beograda i Prištine uz posredstvo visokog predsjednika Borela i predsjednika za dijalog Lajčaka. Dakle, juče zajednički sastanak sa američkim predsjednikom za Balkan Palmerom i Lajčakom, koji je imao predsjednik Vučić, danas pre ovih svih sastanaka nedirektno vezan za dijalog, ali bitan sastanak i sa komisarom za proširenje Varheljem. Jedna od tema na tom sastanku je svakako ekonomija i ono što se očekuje početkom oktobra, a to je plan, predlog Evropske komisije za ekonomski razvoj Zapadnog Balkana, koji je već duže vreme najavljivan, odložen zbog epidemije koronavirusa, trebalo da bude objavljen u maju, ali se sada očekuje u oktobru.
I upravo se nadovezuje ova tema na ono što se prethodne sednice dešavalo u Vašingtonu, postizanje ekonomskog sporazuma Beograda i Prištine pod pokroviteljstvom Bele kuće. Kako Evropa gleda na, govorim na Evropsku uniju, naravno nadasno na Evropsku komisiju, kako gleda na ovaj sporazum, pošto se čini da je bilo vrlo malo zvaničnih reakcija, kao da je u Evropi primljen uzdržan ovaj dokument?
Da, ovde načelno kažu samo da svaka inicijativa i svaka akcija koju Beograd i Priština imaju sa nekom drugom stranom, ovde se očigledno jedino to odnosi na Sjedinjene Američke Države, koja je u cilju koja je u skladu sa ciljevima dijaloga, da je to dobro došlo. Međutim, očigledno da neki delovi ovog sporazuma su više po volji Brisela, da tako kažem, nego neki drugi. Oni koji se odnose na ekonomiju bi mogli da budu zapravo kompatibilni sa naporima ovde u Briselu i verovatno će se, naslanjajući se na neke od rezultata iz ekonomskog dela sporazuma, oni pokušati da i ovde to dograde u Briselu, jer to jeste bila jedna od tema od kojih se od sredine jula razgovaralo i ovde, dakle unapređenje ekonomskih odnosa. Kad je reč o političkom delu i nekim drugim elementima koji su se našli u sporazumu iz Bele kuće, tu je situacija drugačija, recimo pitanje izmeštanja ambasade iz Tel Aviva u Jerusalim, u Izraelu, nije nešto što se uklapa sa zajedničkim stavom koji o tom pitanju ima Evropska unija. Oni se pozivaju i na rezoluciju Ujedinjenih nacija o tom pitanju koji se pridržavaju sve zemlje Evropske unije. Dakle, tu je pozicija Sjedinjenih Država i Evrope potpuno drugačija i potiče se na obavezu Srbije da se usklađuje postepeno sa spoljnopolitičkim stavovima Evropske unije. A generalno, kad je reč o odnosu prema onome što se dešava u Vašingtonu, jasno je da Evropa smatra, u ostalom tako i po rezoluciji Ujedinjenih nacija, da ona treba da ima vodeću ulogu u ovom dijalogu i da je ona zadužena za dijalog, da tu do sada nije bilo neke suštinske koordinacije između Vašingtona i Brisela i dve stvari će biti bitne za Brisel u buduće. S jedne strane, kako će teći primjena ovog sporazuma iz Bele kuće, s druge strane treba verovatno za neku dublju i precizniju podelu posla i koordinaciju začekati i rezultate predsjedničkih izbora u Americi početkom novembra.
Jasno, a u međuvremenu će se prema najavama sam dijalog u Briselu intenzivirati, kako na tehničkom, tako i na najvišem političkom nivou. Ostanimo danas na temama koje će danas biti na stolu, dakle o čemu se danas razgovara u okviru dijaloga u Briselu.
Danas su na stolu s jedne strane teme koje su već otvorene sredinom jula, dakle pitanje nestalih i raseljenih prognanih lica, kao i već pomenuti ekonomski odnosi. Prema signalima koji stižu sa obe strane, onom što je jučer rekao predsjednik Vučić, ali i glavni pregovarač na ekspertskom nivou Prištine, Skender Sikseni, to zvuči kao da bi moglo možda da dođe, možda već danas, do nekih bar od dogovora na ovom pitanju. Govori se i o eventualnoj, ali za to nema potvrde, još uvek zajedničkoj izjavi predsjednika Vučića, Borela i kosovskog premijera Hotija. To je i dalje samo mogućnost pod uslovom da dođe do dogovora. Također očekuju se da budu otvorene nove teme. Beograd naravno insistira na zajednici srpskih opština, Priština i u ovom slučaju po pravilu upravni plan stavlja međusobno priznanje. To je prosto ono što se u Prištini vidi kao jedina prava svrha ovih razgovora. Tako da danas, dakle, pratimo razgovore koji bi trebalo da su sada počeli odvojenim susretima, zatim se očekuje zajednički susret sve tri strane, a kada tačno će biti završeno, to naravno nikad ne znamo unapred.
Jasno, ali zato ćemo pomno pratiti, zato imamo dopisnika u Briselu. Čuli ste Dušana Gajića i slušajte informativne emisije prvog programa Radio Beograda i bit ćete pravovremeno informisani o tome kako teku pregovori u Briselu.
Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last, on the ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown. Golden brown. Thank you.
10:21, ovo je magazin na prvom. Naša sledeća tema okupira javnost u regionu evo već osmi dan, a povod za da danas razgovaramo o političkim prilikama u Crnoj Gori je sinoć održan skup u Podgorici, gde se prema procenama policije na centralnom trgu okupilo oko 50.000 ljudi. To su pripadnici takozvanih patriotskih organizacija, pristalice simpatizera DPS-a, međutim oni ne podržavaju promenu vlasti u Podgorici i juče su ovim skupom to, čini se, relativno jasno stavili do znanja. Međutim, koja je svrha i cilj ovog skupa i kakvu jesen političku očekuje Crna Gora, čućemo od Daliborke Uljarević, ona je direktorka Centra za građansko obrazovanje u Podgorici. Daliborka, dobar dan, hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan i pozdrav svim vašim slušalcima.
Hvala. Da počnemo mi od komentara na ono što se juče dešavalo u centru Podgorice. Osim što ne znamo ko je zvanični organizator, da li možete da nam kažete, da li vama jasno šta je svrha tako masovnog okupljanja ljudi koji su relativno kratko, ali dosta bučno se okupili u centru Podgorice?
Pa mislim da je jasno da taj proces privikavanja na novu političku realnost u Crnoj Gori ide sporo za sve strane, za cijelo je to najteže, za one koji nisu ostvarili željeni izborni rezultat. Treba naravno podsjetiti da se ovdje radi o promjenama koje se dešavaju u tom kontekstu nakon 30 godina, neka vrsta otpora dešavaju društvima koja redovno minjaju vlast, a ne onima u kojima je jedna partija praktično srasla sa državnim aparatom. I ti prvi postizborni dani su pokazali da se DPS ne snalazi najbolje u toj svojoj novoj ulozi i stoga nekoliko skupova u kojem do jučerašnje vladajuća većina izražava drugačiji stav samo po sebi nije nešto što treba toliko da nas brine na političkoj ravni, jer svako ima pravo slobodu okupljanja. Ali ono što je svakako simptomatično je da mi ne znamo ni ko je organizovao taj skup u formalnom aspektu, a da je uprava policije pružala obezbjeđenje, da je čak dala i neku procjenu da je bilo na tom skupu 50.000 ljudi, a svi znamo da fizički ne može na tom prostoru toliko ljudi da stane. Također, mene, vjerujem i mnoge druge, brine što je taj skup bio onih razmjera koji su vrlo opasni u situaciji pandemije koronavirusa, jer mi već nakon izbora imamo značajan broj zaraženih, pa čak i smrtnih ishoda, a tek će doći do lokalne transmisije nakon postizbornih skupova. I sama činjenica da institucije nisu vršile svoj posao, nego su se stavili u službu jedne partije, nije dobro, ali ja vjerujem da ovim zaokružujemo taj vid pokušaja DPS-a da ukaže da ovi rezultati nisu nešto što se njima jako dopada na takav način.
Njima se rezultat ne dopada, što je potpuno razumljivo, izgubiti vlast posle 30 godina, to zaista je udarac za tu političku opciju, međutim stranka je zvanično priznala rezultate izbora, tim više su ove vrste okupljanja, čini se, bile izlišne.
Pa mi možemo da cijenimo o tome da li to bilo izlišno ili ne. Ja sam uvijek za to da svaka grupacija ima pravo da javno iznese svoj stav ukoliko to ne vodi bilo kakvom kršenju zakona, javnog reda i mira. I zato u ovom konkretnom slučaju kazujem da je došlo do kršenja ovih aspekata, jer mi nismo u normalnim okolnostima gdje takvi skupovi mogu se organizuju. Međutim, ono što je isto također jako važno, da je DPS uvijek vrši vlast, ima puno odgovornost da obezbijedi da sistem bude u službi javnog interesa, a ne partijskog. Vi ste dobro primijetili, DPS je priznao rezultat i ono što je veliki kapital ovih izbora je da niko nije doveo u pitanje po prvi put njihov legitimitet i legalitet. Ali na drugoj strani mi vidimo da DPS ima konfuzne poruke. Oni su prvo ušli u ono što je bila kontrola jednog značajnog broja biračkih mjesta i očekivalo se da će shodno tome podnijeti veliki broj prigovora. Međutim, očito su shvatili da to nije isplativo za njih, pa su odustali i to se zapravo završilo prigovaranjem na svega nekoliko biračkih mjesta, što ne može promijeniti izborni rezultat. Isto i sa izjavama koje smo čuli predsjednika DPS-a Đukanovića i zvaničnog saopštenja glavnog odbora DPS-a. U njima je bilo više kontradiktornosti, čak i pozivanja međunarodne zajednice da se ne miješa. ali ja mislim da će to sve da polako dolazi na svoje i da će DPS morati da nađe novu formu da pokuša da doskoči i novoj većini.
Što su negdje i nagovestili da će biti vrlo jasno definisana jaka opozicija, jer su oni i dalje najjača stranka. Okrenimo se sada o pobednicima ovih izbora, to je heterogenoj koalicija. Mi imamo činjenicu da niko od ovih ljudi i od ovih stranaka nije vršio vlast, nije upravljao državom, pošto je to radila isključivo DPS, odnosno pre toga kako se stranka već zvala. Ako mi imamo činjenicu da je sinoćni skup organizovala policija uprkos zvanično važećim epidemiološkim merama, da je očigledno država dala logistiku, imali straha od podmetanja takozvane duboke države, sad malo vršim asocijaciju na američku terminologiju.
Nije samo američka, nego jedan od lidera DEF-a koristi tu terminologiju. Tačno je da se radi o jednoj vrlo heterogenoj strukturi koju je do sada spajalo samo to što su vidjeli Đukanovića i DPS kao političkog oponenta i bit će veliki naravno izazov unutar te strukture prije svega da utvrde jasne programske, ideološke i strateške smjernice, da se dogovore o kadrovskim rješenjima, a isto tako da nađu načina da upravljaju sistemom. Ja mislim da je bio dobra poruka koju su neki od tih lidera poslali, a to je da neće biti revanšizma, ali da će svi oni koji su se ogriješili od zakona za to odgovarati. To praktično znači da nećemo imati, makar ja to tako čitam, neku vrstu kosidbe u javnoj administraciji, već da će se voditi računak oni ljudi koji su ipak radili svoj posao profesionalno, ostanu da ga rade. To će zahtijevati za isto hirušku preciznost, da vi izvučete te maligne dijelove i sigurno će biti otpore u samom sistemu, ali nemojte podcijeniti ono što je naš mentalitet, kad kažem naš, ne mislim samo na Crnogorski, ja mislim da nam je to zajedničko u regionu, da se vrlo brzo jedan broj ljudi priklanja većini kada vidi da ta većina ima određenu kontrolu. I ja mislim da je to bio jedan od razloga i što je glavni odbor DPS-a brzo sazvao svoju sjednicu i pokušavao da radi na toj homogenizaciji u pokušaju sprečavanja preletača kako iz svoje stranke, tako i iz ranijih koalicijalnih partnera.
Takozvanih tradicionalnih, kako ih je Đukanović nazvao, da li će ostati, to ćemo vidjeti, tradicionalni partneri, pošto on ima, postoji ta ponuda nove vladajuće većine da se im partije koje predstavljaju nacionalne manjine priklone nove vlasti. O tom potom, vratit ću se na činjenicu ponovnu da su pobednici zapravo vrlo heterogena koalicija. Mladi lider Dritan Abazović, lider građanske opcije URA, je kandidovao i celu kampanju zasnivao na tome da Crnu Goru, kad se smeni vlast, mora da povede ekspertska vlada. I onda smo imali vrlo burno reagovanje jednog od lidera iz ovog prosrpskog bloka Medojevića. Da li će se takva iskakanja, da li se mogu izbeći, da li je to ono što radi čovjek koji je zapravo simbol pobede, gospodin Krivokapić, koji govori o tome da stranačka pripadnost ne udovodi u pitanje nečiju stručnost. Vidite li tu neki način da se pomirite dve opcije?
Pa više je tu stvari. Znate, jedno je imati predizbornu kampanju na određenoj platformi, a drugo je zaista dobiti vlast i mogućnost da neke stvari sprovodite, jer onda morate da pravite i procjene što je realno izvodljivo u datoj konstelaciji odnosa. Lično mislim da ekspertska vlada, svaka vlada je u punom mandatu, kako god, koga god mi stavili u nju, ti ljudi imaju političku odgovornost, da ona nije moguća i da bi bilo realno da i ova tri lidera, ove tri opozicije strukture budu ključni ljudi u toj vladi, a da se dalje procjenjuje za koje resore su zaista potrebne određena ekspertska znanja, a gdje je potrebna i politička snaga ishodno tome da se biraju kandidati. Mislim da je ono što smo čuli od Nebojše Medovića, jednog od lidera DF-a, što ćemo možda u nekom nastupajućem periodu čuti od nekih drugih lidera unutar tih partija, struktura, više u stvari borba za sopstvenu poziciju. Znate, to su ljudi koji su jako dugo u politici, koji nisu uspjeli da ostvare taj uspjeh i sad bi da naplate tantijeme boračkog staža, a na drugoj strani činjenica je da su se ljudi ipak opredeljivali prema nekome koje je vodio tu strukturu, koja bi je nestranačka ličnost, da je on i da je u tom odnosu sve ono što su naravno bile druge podržavajuće strane, uključujući i podršku i Srbije i ono što je bio talas zakona slobodi vjeroispovijesti, za koji ja vjerujem da je kap u prepunoj čaši, a ne nešto što je odredilo izbore, da je on taj u stvari koji je presudno uticao na taj rezultat. Tako će sa tim mora da se pomire i nekadašnji lideri DF-a ukoliko žele da zaista budu dio takve vlasti, i tu vrstu iskakanja Medojevića su jako kritikovali ljudi koji su glasali, kako sam vidjela, po socijalnim mrežama za tu strukturu. Nadam se da je to bilo ljekovito i za njega, a i on je sam izašao i ostali lideri DF-a već sutra dan da koriguju takav.
Da, čini se da je ta lekcija relativno brzo savladana. Jedno je izvesno, Crnu Goru čeka osim smene vlasti, posle 30 godina čeka izuzetno teška jesen u ekonomskom smislu. A kako će se ta činjenica odraziti i na formiranje vlade i na političku stabilnost?
Nas bi svakako ta teška jesen čekala i da nije bilo pandemije koronavirusa, to je naravno pojačano, i to je jedan od razloga što je ova sadašnja odlazeća zapravo vlast gurila sa izborima, pokušavajući da izbjegne taj efekat i da ostvari što bolji rezultat na talas upravljanja koronavirusom. Vidjeli smo da to nije bilo dovoljno. Crna Gora ima, osim te ekonomske krize, i trajuću političku krizu. Sve će to da bude vrlo, vrlo teško. Čak i da je opozicija uzela ove vlast u mnogo boljoj situaciji, za nju bi to bilo teško, jer čitav sistem doživljava strašan šok. Ali to je ono na čemu oni treba se pokažu, to je ono na čemu treba i mi kao civilno društvo da pratimo, da reagujemo, da pokušamo sa svoje strane i kritikom i konstruktivno da prinesemo. I to je ono gdje će biti važan korektivni faktor upravo i opozicija oličena u DPS-u. Znači, ova vlast će imati mnogo korektivnih faktora, što može da bude podsticajno da zaista ne pravi greške, ali može da bude i opterećenje. Tako da niko ne može da vam kaže ni koliko će ova vlada trajati, ni kako će ona funkcionisati, ali ono što je zacijelo sada tačno, stvari više nikad neće biti iste. Crnogorski građani su shvatili da oni na izborima mogu da mijenjaju vlast koja nije dobra. I tu poruku sada znaju jedni i drugi, i ja mislim da ćemo imati daleko odgovornije političke elite nego ikad ranije.
Da li se tu podrazumavate i odnos još uvek aktuelnog i legitimnog i potpuno nesumnjivog predsjednika Đukanovića prema novim političkim okolnostima?
Da, zato što je upravo činjenica da je on u izbornoj noći priznao rezultate, da je i prvi i nastupio zapravo jedini je na taj način ispred izbornog štaba, da je to ponovio u svim svojim intervjuima međunarodnim medijima, da on neće osporavati to, da će dati mandat onome komu donose većinu iz parlamenta, ukazuje da on razumije da protiv nekih stvari ne može ići. Naravno, postojaće ono što će DPS pokušavati kroz čekanje na greške ove vlasti, ali Đukanović je, po onome što svi mi možemo da pročitamo, priznao realnost. Ta realnost će morati da utiče na njega prilično, ta kohabitacija će biti teška, jer će on morati da se navikava na vrlo uska ustavna ovlašćenja i da radi na restrukturiranju partije u nadi da će neki bolji rezultat nekad ostvariti na nekim sljedećim izborima.
Mi ćemo svakako pratiti i bit će vrlo zanimljiva politička jesen u Crnoj Gori. Hvala toliko za sada. Iz Podgorice naš sagovornik bila je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje. Thank you.
Eko.
MTS optička porodica od preko 50.000 članova je stigla u Vrnjačku Banju. Optika je najsavremenija tehnologija koja leči sve probleme koje ste do sada imali. Nudi vam neviđenu brzinu interneta, mogućnost korišćenja više uređaja odjednom i stabilnost veze gde god da ste u vašem domu. U Vrnjačkoj Banji je i optika lekovita. A na vama je samo da se priključite. Mi vas čekamo. 6 meseci po 1 dinar u boksu. Za više informacija posetite najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Nije šala, nije šema, nije šatro, nije gistro. Baš je bistro. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Eko.
Thank you.
16 minuta je do 11 časova. Vi slušate magazin Na prvom i u narednim minutima ostajemo u regionu. Naša sledeća tema je pogoršavanje epidemiološke situacije u Grčkoj i posledice takvog stanja na inače gotovo desetkovani grčki turizam. O svemu tome razgovaram sa našim dopisnikom iz Atine, Majdom Šimunec. Majda, čini se da se ipak nije očekivalo da će se već pre kraja leta i sezone doći do ovakvog naglog pogoršanja epidemiološke situacije u Grčkoj.
Pa mislim da je to činjenica zapravo. Epidemiološka situacija u Grčkoj ovim prvim danima septembra možda najbliže istine da kažem da je pod kontrolom, ali nije dobra, bar ne onako kako je bilo u prvoj fazi epidemije mart-april, kada je zabeležen recimo najviše zaraženih jednom danu bilo 158, dok je već sad 26. augusta bilo 294, to je rekord, znači duplo više. Kažem, u prvoj fazi se ovde još uvek epidemiolozi spore oko toga da li je ovo, dakle od jula ovaj značajan porast novozaraženih, da li je to drugi talas ili samo nastavak prvog u kojem je Grčka, rekoh, relativno dobra, prošla sa nekih 4000 zaraženih i 170 smrtnih slučajeva.
A s obzirom na veličinu zemlje zaista...
11 miliona, jes. To je zaista bilo ohrabrujuće, tako kažem. Naravno, Grci kažu, oni se ne porede nisakim, porede se sami sa sobom i zato ih ovo što se sada događa veoma pogađa. Evo, znači, u najnoviji podaci Nacionalne organizacije za javno zdravlje od juče, 144 nova slučaja, ukupno zaraženih 11.500, 11.524, pet osobe izgubile život, 285 do sada, dakle od februara 92% je imalo osnovnu bolest, 106 su žene, od tih 285 41 pacijent je na respiratoru. Dakle, još uvek je, da tako kažem, pod kontrolom situacije. Što se regionalne zastupljenosti tiče, 51 slučaj Atika, to je Atina sa predgrađima, normalno tu živi oko više od 4 miliona Greka, 24 sa ulaznih kapija, kako Grci kažu, dakle to su ovi stranci koji dolaze, 9 Solon, 7 Iraklion i tako dalje. U svoju migrantske strukture, to je ono što ih pomalo brine, 28 maloletnih migranata je zaraženo u jednoj strukturi u Atici. Također u staračke domove, evo sad u Atinskom kvartu Moshato, pre neki dan Asestohori, 24 žrtve, također starački dom. Dakle, to su sad te karike koje polako popuštaju, da tako kažem, ali vlasti zaista trude se da reaguju što brže, da zaustave širenje, preduzimaju se hitne mere. Putem medija se zaista non stop apeluje na građane da se pridržavaju svih preporučenih mera zaštite, da nose masku, ali da je pravilno upotrebljavaju, ne samo da je nose u ruci, da drže tu distancu, da održavaju pravilnu higijenu u ruku. Pozivaju se građani na oprez, da budu disciplinirani i odgovorni, jer je virus još uvek tu, kako je jutros rekao Haralambos Gogos, on je jedan od značajnijih uglednih grčkih epidemiologa. Postoje navodno tri scenarija, oni baš tako predviđaju. Ono što će se, dakle, događati u novembru, decembru, to ih najviše brine kada bude i sezona gripa. Prvi scenarij je da će biti taj sledeći talas mnogo veći nego u martu. Dakle, to je ta najlošija varijanta, mada i tada isključena mogućnost zatvaranja zemlje, kao što je to bilo.
Da, to vidim širom Evrope, više niko ne namerava, to prosto ne bi se moglo izdržati.
Drugi scenarij će biti mnogo manjih talasa i treći da su neprekidni talasi, ali jedan sve manji od drugog i da će se sve završiti 2021. Eto, to je neka prognoza.
Da, to bi bilo lepo, svi bi sa tim podacima obradovali. Ja moram nešto da te pitam, da videla sam negde podatak da je zapravo samo četvrtinu ovih novih slučajeva u ovom talasu pogoršanja su doneli turisti, da je to u suštini...
Ma manje od četvrtine.
Da je to u suštini uglavnom interna transmisija.
Tako je. 83% od zaraženih su stigli od, da kako kažete, rezultat je nepažnje, neodgovornosti domaćih igrača, kako su ovde nazvali neodgovorne ljude. Dakle, zaista moram da kažem da su se u jednoj fazi, znači od maja, kada se, kažem, sve učinilo da prolazi, kada su ljudi počeli da misle godišnjim odmorima, potpuno zaboravili na koronu, dakle potpuno su se opustili, ponašali neodgovorno, kao da je ovo leto nalik svim prethodnim, bez korone, dakle prepuno ostrva, naročito mladi ljudi po noćnim klubovima, barovima i tako dalje, dok nisu počeli
da pristižu ovi opominjući podaci. Da.
Jeste, tako da, ali nažalost bio je tu i onaj 15. avgust, velika gospojina koja se tradicionalno okuplja na desetine hiljada ljudi, stotine hiljada Greka, i sve to je bila velika opasnost, kažem. Tako da je, mislim da su ljudi, turisti zaista nisu krivi, ni za što, naprotiv, učinili su samo dobro ti koji su došli. Došlo ih je negdje, ne znam, pretpostavljam da si vidjela taj podatak, do sada oko, kažu podaci, 3 miliona. Od recimo onih rekordnih 33 koliko je bilo prošle godine.
A to je stvarno dramatično.
Manje od 10%, jeste. Da, stvarno da. Dramatično. Mislim da su se Grci, kako si ti u najavi rekla, nadali o boljem scenariju, da će biti više turista, da će biti uspešnije. Zaista su preduzeli te rigorozne mere na provere na graničnim prelazima, na svim lukama i na aerodromu. Dnevno se testiralo do 10.000 ljudi, to je zaista bilo, i kažem otkriveno par stotina samo. Dakle, svi ostali su bili neodgovorni grčki građani koji su organizovali svadbe. Eto, nije bilo dovoljno ona jedna u Solunu gde je bilo više od stotinu zaraženih, posle u Aleksandropolis isto bila druga svadba, pa je mediji su prenijeli da 30.000 plaćena kazna i prekinuta, naravno, prekinuto to slavlje, 30.000 evra zbog nepoštovanja mera, da ne pričamo o noćnim klubovima. Mikonos je potpuno ovog leta ne postoji kao najatraktivnija turistička destinacija i znamo omiljena destinacija svetskog jet seta, dakle svi ti poznati klubovi su zatvoreni jer su se prosto oglušili od te mere. Međutim, vlast je pokazala dovoljno čvrstinu da ne popušta, shvativši da zaista štiti javno zdravlje, i to je jedini motiv. To su svi ponavljali i od premijera Mitsotakisa, naravno, da je najvažnije zaštititi javno zdravlje.
To naravno
građana.
Nije sporno, ali sada će vlada morati da se nosi sa posljedicama činjenice da je manje od 10% od prošlogodišnjeg broja turista došlo u zemlju koja je gotovo u većini živio turizma.
Da. Evo samo pad prometa u ugostiteljstvu u junu je bio 43%, od aprila do juna 59%.
Da.
Više od 100.000 ljudi je ostalo bez posla u tom sektoru, kažu do kraja godine 170.000, tako da su to stvarno strašni podaci. I mnogo se, da završim, da mnogo napterećujem slušalce, da završim onim što će se u subotu događati, i puno se očekuje od toga. Znači, to je taj programski govor koji će premijer Kirijakos Mitsotakis imati u subotu u Solunu. Znamo da se uvek po svetkom septembra u Solunu održava tradicionalni međunarodni sajam. Ove godine te sajamske manifestacije naravno neće biti, ali će premijer održati svoj govor, predstavit će ekonomski program, bit će tu novinari koji će moći da postavljaju pitanja. I ono što se očekuje, to je već u najavi, da će mnogo zapravo učiniti na tom planu pomoći privatnom sektoru, predstavljaju ugostiteljima i turističkim radnicima. Čak se spominje da će 50% država dati neku nepovratnu pomoć.
Doduše, Grčka može da računa i na evropske fondove. Čuli smo u vreme kada je usvajan ovaj paket u Briselu da je i Grčka dobila što jeftine kredite, što bespovratnu pomoć, pa to možda malo pomogne.
Vrlo su zadovoljni. To će veoma, veoma pomoći. To se naravno dobija u tranšama. I mislim da je to nešto što daje neku sigurnost, pre svega vladi Kirijakosa Mitsotakisa, koji se zaista suočava sa velikim problemom. Samo još nešto, čini mi se da je jako zanimljivo. 14. počinje škole, ovdje je bilo dosta priče kada će početi, da li 7. da li 14. Na kraju je odlučeno da to bude 14. dakle sljedećeg ponedjeljka. Naravno, pripremljen do detalja je sve razrađeno kako će se odvijati nastava. Profesori moraju posebno da budu oprezni, da primećuju svake promjene na uče, pogotovo manjim, kada su deca,
manje deca
u nižim razredima, tako je, temperatura, kašalj i tako dalje, 15 učenika u razredu, i svi će morati da nose maske. To je ono što je izazvalo gnev jednog dela, manjeg, moram da kažem, ovdje stanovništa, tako da je juče u gradovima širom Grčke održan protest zbog školskih maski, odnosno protiv upotrebe maski u školama. Dakle, više stotine demonstranata bacali su, da tako kažem, i gazili te maske za jednokratnu upotrebu, tvrdeći na transparentima da su štetni po zdravlje, da je to štetno po zdravlje dece. U Hanji na Kritu su ih tak i palili, tako da je to eto bila jedna zanimljiva reakcija, ali već jutros Haralambos Gogos je reagovao i rekao da zaista ne postoji opasnost za decu u školama kada je upotreba maske u pitanju, da je to potpuno naučno neutemeljeno. Eto, tako da, i demonstracija.
Te dileme i također viđemo i u drugim evropskim zemljama, tako da slično kao i u Grčkoj, naravno.
Tako.
Hvala ti, Majda. Voleli bi da su vesti iz Grčke malo bolje, ali ako ništa drugo, kako sam rekla, iako pogoršana epidemiološka situacija je ipak pod kontrolom.
Tako je, pravo si, i nadam se da ćemo sljedeći put imati bolje vesti, ali samo da, još nešto znači, Grci su svjesni toga da su oni u prvoj fazi jako dobro prošli, da nemaju, da ne postoji taj veliki imunitet naroda, da, tako da se plaše da prosto i oni moraju da prođu sve ono što su prošle neke zemlje u ovoj prvoj fazi i plaše se, kažem, te jeseni. Čak neke prognoze su govorile da bi bilo, da će biti više od 1000 slučajeva dnevno, ukoliko se naravno sve otme kontroli i ljudi ne budu dovoljno odgovorni i konačno pazili na sve ono što se događa na njih i štitili se od virusa.
Jasno, mi se iskreno nadamo se to naravno neće desiti. Hvala ti.
O
situaciji u Grčkoj čuli ste Majdu Šimunec. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. We'll be right back.
časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Briselu se pod okriljem Evropske unije nastavljaju pregovori Beograda i Prištine. Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa evropskim komesarom za proširenjem Oliverom Varheljijem na radnom doručku i zahvalio sagovorniku na značajnoj podršci koju Evropska unija pruža našoj zemlji. Vučić i Varhelji razmatrali su napredak Srbije na putu evrointegracija u svetlu godišnjeg izveštaja koji bi Evropska komisija trebalo da objavi početkom oktobra. Očekuje se da komisija uz izveštaj objavi i veliki ekonomsko-investicioni plan za Zapadni Balkan. Tokom prepodneva u Briselu se nastavljaju razgovori predsjednika Srbije, premijera privremenih prištinskih institucija Abdulaha Hotija i evropskih predstavnika. Očekuje se da će srpska strana posebno insistirati na primjeni dogovora o zajednici srpskih opština. Doskorašnji predsjednik Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ponovio je da Beograd neće pristati na međusobno priznanje. On je za RTS rekao kako je očigledno da je posle potpisivanja ekonomskog sporazuma Vašington politička pitanja prepustio Briselu, znajući da pod ovakvim uslovima gotovo nije moguće da se postigne dogovor. Kina i Srbija su geografski veoma udaljene zemlje, ali brane iste vrednosti, poručuje ministar odbrane Aleksandar Vulin u intervju za kinesku državnu televiziju. Vulin je govorio o proslavi 75 godina pobjede u Drugom svjetskom ratu, kada je kineski narod podneo velike žrtve i zasluge, jer je Kina Drugi svjetski rat počela pre svih ostalih, a završila ga posle svih. Naveo je da proslava pobjede znači negovanje mira i upozorenje za budućnost, a promovisanje velikog antifašističkog duha najbolja je uteha predstima koji su dali život za slobodu. Britanska policija uhapsila je 27-godišnjeg muškarca osumnjičenog za jučerašnji napad nožem u Birminghamu. Tada je jedna osoba ubijena, a 7 povređeno, od kojih su 2 i dalje u kritičnom stanju. Ne zna se motiv napada, a policija ne veruje da je reč o terorizmu. Zbog udara tajfuna Haišen na Japan naređena je evakuacija više od 8 miliona građana u jugozapadnom delu zemlje. U 4 najteže pogođene prefekture povređeno je više od 50 ljudi, a 4 osobe su nestale. Nevreme je prouzrokovalo nestanak struje u oko 140.000 domaćinstava, a građani su pozvani na maksimalni oprez zbog obilnih padavina, jakog vetra i plime. Tajfun je stigao i do Severne i Južne Koreje. Više od 300 letova je otkazano, 10 aerodroma zatvoreno, a delimično je obustavljen i železnički saobraćaj. Snažan zemljotres magnitude 5,7 stepeni Richtera pogodio je pacifičku ostrvsku državu Vanuatu, saopštio je Evropski mediteranski seizmološki centar. Epicentar je bio na dubini od 10 km, ali za sada nije izdato upozorenje na tsunami, niti su prijavljene žrtve i materijalna šteta, prenosi Reuters. Fest puni 50 godina 23. septembra, kada će u Skupštini grada Beograda biti dodeljene plakete Festovih 50 za pojedince koji su presudno uticali na taj festival od njegovih početaka do današnjih dana, najavio je predsjednik odbora festivala Ivan Karl. Saopštio je i da će slogan Festa 2021. godine biti Povratak u budućnost. Najbolji tenisač sveta Novak Đoković diskvalifikovan je sa US Opena, pošto je u finišu prvog seta duela osmine finala sa Špancem Pablom Carreño Bustom slučajno pogodio linijskog sudiju, posle izgubljenog gema. Novak se izvinio zbog incidenta i poručio da će diskvalifikacija sa turnira biti važna životna lekcija. Fudbalska reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno 0-0 sa Turskom u Beogradu u drugom kolu grupe 3 B Lige nacija. Posle kompletirane runde Srbija je na posljednjem mestu grupe sa jednim bodom. Pretežno sunčano i toplo danas, uveče i tokom noći prolazno na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom, temperatura od 27 do 32 stepena. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 24 stepena, relativna vlažnost vazduha 61%, pritisak 1000 milibara. Trenutno duva zapadni vetar do 2 metra u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa emitujemo našem programu u 12 časova.
sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Ostajem sam, jer te java otima od sna i stojim tu ispred novog vremena kad verni psi počinju da grizu i odlaze. Za našu reku nema više čistog izvora, za tvoj muk imam toliko pitanja, postoje li jedra za vetrove koji dolaze. Sad jasno vidim promene, i kolebam se, ali ima nešto što me sprečava da ostavi sve, sve naše korene. Rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, pozovi me. Siguran, vidim sad u tvojim očima, lelek zemlje vuče se po poljima i dan nestaje. Noć nastaje i bojim se kako su hladne tvoje ruke i tvoje istine. Sve više želim, a sve manje imam te, jer jaki glas što me doziva sa druge obale. Sad jasno vidim promene, da rasteram sve duhove, pozovi me, pozovi me, da ljubimo sve oblake, pozovi me, da rasteram zle duhove, pozovi me, pozovi me, da živimo od istine, pozovi me.
Časova 9 minuta, otvaramo drugi sat današnjeg izdanja magazina Na prvom. U narednim minutima posvetit ćemo pažnju jednoj zaista lepoj odluci Fonda za nauku vlade Srbije, a to da prvi put sa 9 miliona evra finansira istraživački rad na 59 izabranih projekata kojima rukovode mladi doktori nauka u našoj zemlji i bave se najrazličitijim naučnim oblastima. Naučnici su dobili po 200.000 evra po projektu kojim će doprineti razvoju naše medicine, ekologije, tehnike, privrede uopšte. Ovo sam citirala deo saopštenja Fonda za nauku, ali sve o svemu tome mnogo više će nam reći dr. Milica Đurić-Ovičić, VD direktora Fonda za nauku. Dobar dan i dobrodošli u Radio Beograd.
Dobar dan, bolje vas našli.
Zaista jedan projekat i jedna odluka za pohvalu, izdašna pomoć, kako vidim, odlučili ste se baš za mlade doktore nauka. Pa približite nam više sam ovaj program i kako je došlo do ovoga.
Hvala vam. Prvo bih rekla da je Fond za nauku zapravo nova institucija koja je 2019. tek otvorena i ovo je jedan deo reforme u nauci sa ciljem da se u budućnosti naprave što kvalitetniji programi po uzoru na evropske, da se finansira najkvalitetnija nauka u različitim sferama i prema različitim kriterijima, sad u zavisnosti od različitih programa. I kao novoosnovani fond za nauku razmišljali smo i konsultovali se sa brojnim stručnicima i u zemlji i u inostranstvu sa kojim programom bi trebalo da počnemo. S obzirom na to da je posljednji konkurs za projekte iz nauke bio 2011. godine, znači dosta davno.
Zaista da, predavno.
Suviše puno vremena je prošlo i željeli smo zapravo da vidimo šta je to što je novo, što naši naučnici žele da rade, da im pružimo šansu da mogu da apliciraju sa bilo kojom temom koja njih motiviše. I kada smo analizirali koji bi to bio pilot program, ono što nam se najviše svidelo je zapravo da se da šansa mladim doktorima nauka. Znači, to su istraživači koji su u posljednjih 10 godina doktorirali. Svuda u svetu se smatra da su oni najkreativniji i imaju najviše entuzijazma kada je u pitanju naučni rad. I ovo je bila jedna šansa da sa ipak značajnim budžetom do 200.000 evra po projektu, da se njima da šansa ne samo da se bave onim što žele, nego i da naprave svoj tim, da se osamostale, da dobiju ovu jednu referencu i iskustvo upravljanja projektom, ali takođe i da nauče obaveze rukovodilaca projekata. Jer to nije samo neko ko je prvi ispred projekta, to je i osoba koja nosi najviše odgovornosti, koja mora da odgovara i za kvalitet, i za tim, i za budžet, i da sve bude urađeno onako kako je i obećano. Tako da ovaj naš inicijalni budžet je bio 6 miliona evra za ovaj program, međutim prijavilo se 585 timova istraživačkih, jako veliki broj projekata iz svih delova Srbije. I zbog toga je Vlada Republike Srbije prihvatila našu inicijativu da se taj budžet poveća sa 6 miliona na 9.
Da, to je zaista izdašna cifra i sam broj prijavljenih projekata je jedna ohrabrujuća vest, pa možda da malo suzimo kako ste došli do broja 59, kojim kriterijumima ste odabrali ovih, ipak samo 59.
Tako je. Iako je 59 projekata jedan obiman program, zapravo je to relativno mali procenat onih koji su odobreni u odnosu na sve koji su se prijavili. Ono što bih želela da istaknem da za sve programe Fonda za nauku postoji međunarodna evaluacija. Znači, fond angažuje međunarodne inostrane naučnike koji ocjenjuju projekte. Svakom projektu je bilo dodeljeno tri međunarodna evaluatora koji su ocjenjivali projekte. Nakon toga je napravljena rang lista i u drugi krug evaluacije se je pozvano dvostruko više projekata nego što je bilo raspoloživi budžet. Zatim su se ti projekti predstavljali pred sedmočlanim programskim odborom koji je bio iz različitih oblasti nauke. Oni su imali vrlo ozbiljnu odbranu, prezentaciju, pitanja, bilo je vrlo intenzivno i na osnovu celog tog procesa odobrano je prvih 59 koji su ocenjeni prema različitim tim najvišim kriterijima. Ocjenjivala se naučna izvrsnost, ali takođe i uticaj koji će taj projekat moći da donese Srbiji i globalno nauci, kao i mogućnost da se to realizuje i, kažemo, veštine tima, aktivnosti koje su predložene.
I čini mi se da bi ovaj razgovor dobiti na kvalitetu, zato što ćemo mi sada uključiti jednu od dobitnica ovih zaista značajnih sredstava, to je dr. Kristina Pogrmić-Majki sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Dobar dan i hvala što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali da učestvujem u vašoj emisiji.
Pa, bilo je veliko zadovoljstvo kada smo čuli da je Fond za nauku doneo odluku o dodeljivanju zaista značajnih sredstava, ali ću vas najprije da pitam da nam prevedete na jezik razumljiv mojim slušalcima. Vaš tim Detox se bavi uticajem hemikalija u plastici na reproduktivni sistem žena. Izuzetno zanimljiva tema, ali možete li nam je približiti malo?
Da, u pravu ste, detoks projekat se bavi ispitivanjem da li hemikalije iz naše okoline, odnosno iz plastike, kao što su ftalati, preciznije bavit ćemo se ispitivanjem kako dietilheksilftalat ili skraćeno DEH dovodi do poremećaja u funkciji ženskog reproduktivnog sistema koje posle mogu da dovedu do neplodnosti. E sad da vam objasnim šta su ftalati. Ftalati su hemikalije koje se široko koriste u proizvodima plastike, dodaje se u plastiku da bi ona bila, imala bolju fleksibilnost. Jedan od najčešće korišćenih ftalata je taj dietilheksilftalat, odnosno DEH. E sad, glavni izvor izlaganja za čoveka je preko hrane koja se pakuje u plastičnu ambalažu. Dakle, plastična ambalaža može da sadrži ove ftalate, ali osim toga to je i ostali pribor za domaćinstvo. Medicinska sredstva u proizvodnji kablova se upotrebljava, zatim u proizvodnji PVC podnih obloka, prozora, ali i opremi za bebe, igračkama za decu, odeći i opremi za plažu,
da,
i tako dalje.
Nažalost, dakle, široko rasprostranjena.
Široko rasprostranjena i upotreba plastike uopšte. E sad, s tim u vezi mogu da kažem i da je DEH pronađen u ljudskoj krvi, majčinom mleku i urinu, što nam sve ukazuje da smo u jako velikoj meri izloženi ovoj hemikaliji.
A recite mi, gospođo Pogrmić-Majkić, šta je zapravo konačni cilj vašeg istraživanja, da utiče, da izmerite stepen uticaja ili šta? I vrlo zanimljivo ste se od svih posledica bi koncentrisali na posledice na reproduktivni sistem žena.
Jeste, cilj ovog projekta i očekujemo da će realizacija ovog projekta doprineti rešavanju te neke potencijalne veze između izloženosti ovoj hemikalija, to je dietilheksilftalat, i smanjenja reproduktivnog potencijala kod žena u nekom reproduktivnom dobu. To je problem važan kako za Srbiju, tako i za Evropsku uniju, s obzirom da danas primećujemo smanjenje reproduktivne funkcije kod žena i da je to jedan značajan medicinski problem koji vrlo negativno utiče na mnoge parove širom sveta. Recimo, prema nekom prediktivnom modelu o svetskoj populaciji procenjuje se da je negde 72 miliona žena neplodno. E sad, činioci koji su odgovorni za ovaj nagli pad fertiliteta do sada nisu precizno identifikovani, no naravno, pored pušenja i starosne dobi, puno pažnje se poklanja hemikalijama koji se označavaju kao endokrini ometači. E sad, upravo i ftalati, ovaj dietilheksilftalat spada u ovu grupu, a to su hemikalije koje remete rad endokrinog sistema, odnosno rad hormona u našem organizmu.
Tako upustili da, ste se zaista u izuzetno važan projekat. Koliko će vam ova sredstva koja su vam dodeljena od strane Fonda za kulturu, koliko će vam zaista pomoći? Kako ćete ih iskoristiti?
Sredstva su zaista velika i zaista važna za ovaj, i za projekat i za razvoj nauke uopšte u Srbiji i šire. Omogućit će nam da ne samo da nastavimo, nego i da produbimo istraživanja kojima smo se bavili i do sada, jel, i da ih izvedemo na neki viši nivo. Imaćemo priliku da koristimo nove metode i tehnike koje do sada nismo imali prilike da koristimo u našim istraživanjima. Zatim ćemo dobiti priliku da steknemo nove i da unapredimo postojeće naučne kompetencije. Zatim, što se mene lično tiče, steći ću iskustvo u rukovođenju projektima.
Da, jedan od kriterijuma je, kako smo čuli, upravo je to.
Jeste, zatim produbit ću saradnju između dve institucije, s obzirom da se projekat realizuje između Prirodno-matematičkog fakulteta i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. Osim toga, imat ćemo priliku da objavimo rezultate u inostranim časopisima od izuzetnog značaja za nauku, i to sa otvorenim pristupom, što nam je jako važno. I još brojne prednosti.
Svakako, da. Hvala vam najlepše, nemamo vremena za višu, mada ste se već kandidovali za sledećeg gosta jedne od emisija. Toliko za sada, želim puno uspeha dr. Kristini Pogrmić-Majkić, sa Prirodno-matematičkog fakulteta koja predvodi tim detoks i koji ispituje uticaj hemikalija u plastici na reproduktivni sistem žena. Dakle, bio je ovo jedan od 59 primera nagrađenih projekata, odnosno podržanih od strane Fonda za nauku. Podsećam da je naš gost dr. Milica Đurić-Jovičić, direktorka fonda. Razumeli smo iz ovih reči koliko je značajna ovakva podrška, ali nije ovo jedini projekat kojim se fond bavi, pa bih voljela da nam predstavite i druge projekte.
Tako je. Svi ovi projekti u okviru PROMIS programa su nam izuzetno bitni. Oni izučavaju različite aspekte i prirodnih fenomena, razvijaju tehnologiju, doprinose borbi protiv raznih bolesti, ali rade i na očuvanju životne sredine, ekologije, kulturnog nasleđa. Znači, jako veliki broj tema. Podjednako su važni i ovi koji se bave medicinom i ovi koji se bave društveno-humanističkim naukama. Takođe, mi kao zemlja relativno male teritorije moramo posebno da vodimo računa i o kulturnom nasleđu i očuvanju tih nauka i istraživanja kako bismo to dalje prenosili na generacije. Sa druge strane, fondu je jako bitno da održi kontakt i da naši naučnici budu u kontaktu sa svim našim najboljim ambasadorima koji su širom sveta. To su naučnici, naši najobrazovaniji ljudi koji su otišli iz raznih razloga u poslednjih nekoliko decenija iz Srbije u svet. Oni su sada, mnogi od njih, na veoma visokim pozicijama na fakultetima, institutima i u razvojnim kompanijama. I zbog toga je fond kao jedan od programa takođe za podršku i finansijsku podršku saradnje naših institucija i institucija u inostranstvu napravio taj program saradnje srpske nauke sa dijasporom. U okviru ovog programa mi smo već odobrili 92 projekta sa pojedinačnim iznosima do 10.000 evra za jednogodišnju saradnju kako bi se naši naučnici ovde povezali sa naučnicima u dijaspori. To su sredstva koje su namenjena za posete i zajednička istraživanja. Nažalost, to je trenutno privremeno usporeno zbog situacije sa pandemijom COVID-a, jer su putovanja onemogućena, ali već uskoro, tokom ovog meseca i narednih, oni će početi prvo online saradnju, zatim će putovanja odložiti za kraj projekta. Osim dijaspore, naravno, jako bitno nam je i tehnološki razvoj i doprinos najmodernijih nauka i istraživanja Srbiji i privredi u Srbiji, tako da napravljen je jedan pilot program koji je namenjen razvoju veštačke inteligencije. Veštačka inteligencija kao oblast koja se trenutno najbrže razvija svuda u svetu, koja transformiše ekonomije i donosi zapravo neverovatne rezultate u svim sferama. Program je sa 2,4 miliona evra omogućio da 12 timova u Srbiji razvija upravo različite projekte u različitim sferama i korištenje tehnologije veštačke inteligencije i sferama poput zaštite na radu, razvoja softvera, analize povezanosti, različitih modela, recimo energetske efikasnosti, ekologije, klime, znači upravljanje različitim sferama sa ciljem da se sve to zajedno koristi, da se unapredi ili razvoj, ili industrija, ili društvo i da se naprave neke nove usluge u tom po tom pitanju i proizvodi. Naravno, veštačka inteligencija je izuzetno bitna tema. Ovo je samo pilot program. U paraleli prošle godine vlada pripremila i strategiju i usvojila kao i akcioni plan za veštačku inteligenciju, s obzirom da osim razvoja to vodi i do mnogo drugih nekih etičkih pitanja, kako je kontrolisati, kako upravljati, kako je zadržati u okvirima koje odgovaraju čoveku. Tako da nam je jako bitan sada i ovaj razvoj i ovaj program koji će moći da parira i nekim drugim zemljama koje imaju slične programe. Ponovo i na tom programu su učestvovali međunarodni evaluatori. Za PROMIS smo imali evaluatori iz 60 zemalja, za veštačku inteligenciju smo imali iz 27 zemalja, tako da ponovo kroz isti dvostepeni strogi proces su odobreni najkvalitetniji projekti iz tog poziva.
Iz svega što ste rekli, vidim da ste, iako ste mlada institucija, to je, kao što ste rekli, osnovali ste 2019. godine, vrlo ambiciozno pristupate i čini se da imate i podršku, ukupnu podršku vlade, vi jeste telo pri vlade Srbije, kako se razumela?
Nas je osnovala vlada, pripadamo formalno Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jeste. Ono što je bitno istaći da sredstva nisu samo iz budžeta Srbije, nego takođe i iz kredita Svetske banke i iz Europske unije. Znači, bilo je bitno da jako brzo postavimo sve na zdrave noge, da razvijemo najbolje moguće procese, upravo da bismo obezbedili inostrana sredstva, tako da će biti više sredstava za nauku. Ono što je takođe bitno je cijela ova situacija sa COVID pandemijom nas je podsjetila zašto je nauka bitna. Da je bitna nauka, istraživanje, da kada se dese ovako neke situacije svi se okreću naučnicima i očekuju rezultate. I takođe jako je bitna međunarodna saradnja. Bitno je to povezivanje.
Ja se nadam da nas na to značaj nauke nikada više neće podsjećati ovakve dramatične krize kao što je pandemija, i toga bi morali biti svesni na dnevnom nivou i mi koji nikakve veze sa naukom nemamo, osim što naravno koristimo benefite naučnih postignuća u svom životu, u svakom aspektu.
Slažem se, apsolutno. Inače, mi smo krajem juna otvorili jedan program koji je baš namenjen za istraživanja COVID-a, zove se specijalni program istraživanja COVID-19 i u toku sledeće nedelje će biti završetak evaluacije, tako da ćemo uskoro imati i dobitnike projekata iz oblasti ovih istraživanja, biomedicinske istraživanja, ali takođe i biomedicinsko inženjerstvo i društvene i humanističke nauke. Svi zajedno su dali jako veliki broj predloga projekata ponovo kako bi se naše društvo borilo protiv pandemije.
Čekamo rezultate i ovoga vašeg programa. Hvala vam puno što ste nam predstavili rad Fonda za nauku, a imali smo eto prilike da čujemo ženu koja predvodi jedan izuzetan naučni tim. Podsjetit ću, 9 miliona evra dodeljeno je za 59 projekata, to je oko 10.000 evra po projektu i to zaista nisu mala sredstva, velika podrška nauci. Hvala vam što to radite i hvala vam što ste nam o tome svemu govorili u programu Radio Beograda.
Hvala i vama, i samo za kraj da dodam da imamo još jedan program koji je otvoren do 7. oktobra. To je program Ideje, čiji je ukupan budžet 24 miliona evra. Znači,
da,
veliki da program.
Da li još uvek naučnici mogu da se prijavljuju?
Da, do 7. oktobra.
Pozivamo ih da to učine. Hvala najlepše. Naša gošća bila je dr. Milica Đurić-Jovičić, VD direktora Fonda za nauku.
Hvala.
Eko.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko. c'est à toi. Et on raconterait la mort. Tu te prends pour qui? Toi aussi, tu détestes la vie.
Prvi program Radio Beograda.
These are the things.
11:37, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, slušate magazin na prvom. Teško podsjećanje, pre 5 godina, a 2. septembra je bilo tačno 5 godina, kako je na jednoj plaži u Sredozemlju pronađeno beživotno telo dečaka Alana Kurdija, dečaka koji je sa svojom porodicom pobegao iz Sirije, ali na tom teškom izbegličkom putu nije preživao prelazak preko Sredozemlja. Organizacija Save the Children je povodom događaja koji je zapravo postao simbol stradanja ne samo deca, ali pre svega deca na migrantskoj ruti, upozorila da i 5 godina kasnije njihov položaj, dakle pre svega položaj dece migranata, nedopustivo loš, i to na tlu Evrope. Zato su sagovornice magazina na prvom danas Aleksandra Mićić iz Centra za integraciju mladih i Tatjana Risić iz organizacije Save the Children. Dobar dan i dobrodošle.
Dobar dan.
Tanja, vas ću prvo da pitam, pošto je vaša organizacija napravila jedan sumarni izveštaj i upozorenje upravo povodom petogodišnjice stradanja ovog dečaka, naravno ne samo njega, nego on je prosto simbol. 5 godina kasnije položaj migranata u Evropi se pogoršava.
Upravo tako, to pokazuje izveštaj. Naime, taj događaj koji je kao neka nezvanična, smrtan Alana Kurdija je simbol izbegličke krize i onda je to, uzimamo i kao datum neki nezvanični početka izbegličke krize u Evropi. Svi se sećamo kako je svet tada reagovao, kako smo reagovali na tu sliku. Ta slika je bila strašna i obični građani i političari puno se razgovaralo o izbeglicama, migrantama, o deci, o njihovim potrebama i o tome kako to ne sme da se dešava i kako tako nešto ne sme da se ponovi. Međutim, 5 godina kasnije, ne samo da se takve stvari ponavljaju, već, kao što smo rekli, situacija za decu, izbjeglice, migrante i izbjeglice, migrante generalno nije ništa bolje, čak je u mnogome i loše.
I evropske zemlje sve više pooštravaju odnos prema njima.
Sve više pooštravaju mere, i to se može vidjeti na nekoliko primjera. To se može vidjeti ako pogledate, na primjer, statistike kada su u pitanju dobijanja azila. U mnogim zemljama te statistike su, brojevi su znatno manji. Na primjer, u Nemačkoj nekih čak 30-ak prošle godine, samo 30% zahtjeva za azil je odobreno. U Hrvatskoj, na primjer, je taj broj spao sa 60 i nešto procenata na 30%. Zatim su pooštrene isto mere kada je u pitanju pritvor dece, to jest olakšano je pritvor dece i dešava se da u Grčkoj, u Španiji, na primjer, dešava se na graničnim prelazima ovdje oko nas, u Mađarskoj, u Hrvatskoj čak, da deca budu u pritvoru. Deca, jedno od najblatantnijih primjera kršenja dečjih prava je Grčka i ti hot spotovi na grčkim ostrvima gdje izbjeglice i migranti čekaju da prođu kroz proceduru za azil, gdje je svakodnevno zaglavljeno nekih 10.000 dece u zaista nehumanim uslovima. I načinjeni su neki pokušaj i neki koraci ka tome da se unapredi situacija i između ostalog, na primjer, početkom godine je usvojen predlog za relokaciju oko 1600 dece bez pratnje sa grčkih ostrva. Međutim, za sada je samo nekih manje od 20 dece je relocirano iz Grčke. I generalno ti mehanizmi solidarnosti na kojima bi trebalo da počiva čitav upravljanje migrantskom krizom, jedini pravi način da se upravlja migrantskom krizom, u Evropi ne funkcionišu, iako su svi značajni dokumenti koji se tiču upravljanja migrantskom krizom upravo pozivaju na mehanizme solidarnosti.
I daleko su od onoga što vidimo u praksi, u primjeni.
Tako je,
i
da.
To je, posebno je teško to pitanje, znači sama reći dete migrant je teško, ali dete bez pratnje u takvoj situaciji, bez pratnje odrasle osobe, roditelja, bilo kog srodnika ili poznatog bilo koga, neverovatno je koliko takve dece se nalazi na migrantskoj ruti i čini se da ni to, taj dodatno otežavajući faktor da oni nemaju nikoga ko brine o njima, nije doveo do toga da se makar njima makar njima olakša neka pomoć.
Da, oni su posebno ranjiva kategorija koja zahteva posebnu pažnju i posebne procedure. Veliki broj, kao što ste rekli, deci migranata putuje balkanskom rutom, stiže u Evropu i putuje balkanskom rutom. Naši podaci pokazuju da otprilike posljednjih možda godina svako četvrto dete koje stigne, koje putuje balkanskom rutom, dete bez pratnje. U Grčkoj je njih oko 5000 možda trenutno zaglavljeno, kao što sam rekla, oko 1600 je u planu za za relokaciju. Od početka migrantske krize možda samo 800 dece bez pratnje je prema koristeći te mehanizme solidarnosti iz Grčke prebačeno u zemlje Evropske unije od ukupno 35.000 ljudi.
Da, zaista nedopustivo mali broj.
Da, tako da da njima zaista jeste kao posebno ranjive kategorije potrebna posebna pomoć, a zapravo najčešće su oni upravo ostaju najviše na margini, oni su najviše izloženi nasilju na granicama, to je nešto što mi čemu svedočimo puno i u Srbiji, jer imamo decu koja su vraćene, koje vraćaju sa granice Evropske unije. Naši podaci pokazuju da svaki treći slučaj tog nasilnog vraćanja sa granice, ili kako ga zovemo pushback, je u svaki treći slučaj je bilo umešano dete. A polovina tih slučajeva je zapravo bilo nasilno.
To je zaista još jedan u nizu tragičnih podataka, ali o tome ću više sa Aleksandrom Mićić iz Centra za integraciju mladih, jer vaša organizacija radi na terenu. Vi ste u Srbiji upoznati sa stanjem, mi imamo trenutno više hiljada izbjeglica koji su potpuno sada zaglavljeni na tom putu, nije lepa red, nisam izabrala dobar izraz, ali i među njima mnogo dece, pa kako je stanje u Srbiji konkretno?
Tako je, zapravo izraz nije pogrešan, ljudi jesu zaglavljeni, Srbija nije zemlja destinacije za izbjeglice sa Bliskog istoka koji dolaze sa ovom izbjegličnom krizom od 2015. i oni negde teže da odu iz Srbije, ali ipak neko vreme provode u našoj zemlji. Mi imamo trenutno u Srbiji 4.500 ljudi koji su smešteni u prihvatnim centrima, od toga recimo preko 500 dece i negde oko gotovo 200 maloletnika bez pratnje, odnosno dece koja putuju bez pratnje. Oni su smešteni u posebnim centrima i, kao što smo rekli, zaista predstavljaju tu najranjiviju grupu. Oni su deca kao i sva druga deca, imaju potrebe kao i sva druga deca, samo što nemaju adekvatnu zaštitu kakvu imaju sva druga deca.
Ne samo što nemaju zaštitu, nego doživljavaju ono što 90% njihovih vršnjaka, makar na severnoj polulopti, ne mogu ni da zamisle u svojim životima.
Tako je, to je jedno neverovatno iskustvo, bilo je i za nas na samom početku neverovatno iskustvo, jer smo se i mi nekako upoznavali sa njima, sa njihovim potrebama, i to jeste negde nova pojava bila za nas, i mi smo odatle došli do jednog zaključka, radeći sa njima psihosocijalnu podršku, upućivanje na razne servise koji su im potrebni, prosto zaštitu prava te dece na samom terenu, direktno sa njima, i mi smo došli do jednog, kako da kažem, lepog zaključka, da ne budemo samo crni, a to je da ta deca jesu ranjiva, ali su ta deca izuzetno i rezilijentna, jaka, i oni sa tim svojim iskustvom migracije nekako stiču neka nova znanja i veštine sa kojima zaista deca koja nisu bila u prilici da se, nažalost, susretno s takvim okolnostima, nikada neće ih ni imati.
Oni su svakako preko noći postali odrasli, to je jasno, jer njihov problem je isti kao i problem nekog sredovečnog čoveka, on savladava iste prepreke putujući iz Sirije, Iraka ili već odakle dolaze.
Tako je, a upravo problem jeste u tome što oni možda imaju iskustvo i probleme odraslih osoba i vrlo često budu percepirani kao odrasle osobe i netretirani kao deca, i onda govorimo o pojačanom nasilju, o nebrizi, nepoštovanju prava deteta.
I zato ću za kraj zamoliti Tatjanu Savić i Save the Children. U vašem izveštaju posebnu pažnju mi je privuklo ovo da ste ukazali na posledice koje ovo stanje ostavlja na decu. Govorim o zdravstvenim, psihosocijalnim i ostalim posledicama.
Tako je. Te posledice su, možemo samo da pretpostavimo kakve će biti. Već neke istraživanja postoje koje govore o tim, hajde da kažemo, kratkoročnim posledicama, jer govorimo o deci koji su na putu možda 5 godina, ali dolaze opet iz zemalja koje su zahvaćene konfliktom i moramo da uzmemo u obzir to što su deca tamo preživela. I ta istraživanja koje, recimo, Save the Children radio na grčkim ostrvima, istraživanjima pokazuje koliko je zaista ugroženo pre svega psihološko zdravlje dece, da deca vrlo često pribegavaju negativnim mehanizmima suočavanja, coping mehanizmima, ima slučajeva samopovređivanja, ima slučajeva zavisnosti od supstanci.
Oni su depresiji, kako čitam.
Da, tek ćemo znati, mislim, i u zemljama destinacijama se rade neka istraživanja i pokazuje se, tek kada deca stignu, uopšte i odrasti, izbjeglice migranti, kada stignu u zemlju destinacije, nekako sve to iskustvo,
posledice
se tek tada vide. Tako da to zaista jeste strašno ugrožava čitav ovaj put i sve što deca doživljavaju na putu jako ugrožava njihovo zdravlje, njihovu budućnost. Ali ono što je Aleksandra rekla, ne smemo da zaboravimo i to koliko u njima ima snage i koliko ima rezilijentnosti, upravo to je ono na što mi sa čim mi radimo, mi koji njima pružamo podršku.
Upravo je to tako, jasno. Da.
I radimo na tome da im pomognemo, da ih osnažimo, da zadrže svoje detinjstvo i da zadrže pravo na budućnost i ne smemo da zaboravimo da su oni pre svega, kao što je Aleksandra rekla, deca i da imaju ista prava kao i sva ostala deca.
Mnogo vam hvala što smo još jednom, i učinit ćemo to kad u svakoj prilici, podsjetili na da migrantska kriza traje, da migrantsku krizu nismo rešili, a naročito nismo rešili položaj dece koja se nalaze na tom strašnom i teškom putu. Naše gošće bile su Aleksandra Mićić iz Centra za integraciju mladih i Tatjana Risić iz Save the Children. Ja ću vam sad pročitati informaciju koju smo dobili u toku emisije. Predsjednik Aleksandar Vučić i premijer privremenih prištinskih institucija Abdullah Hoti potvrdili su šefu evropske diplomatije Giuseppu Borelju da daju najveći prioritet evropskim integracijama i nastavku dijaloga Beograda i Prištine uz posredovanje Evropske unije. Vučić i Hoti su se zajedničko izjavi obavezali da udvostruče svoje napore kako bi osigurali dalje usklađivanje sa Unijom u skladu sa preuzetim obavezama, navodi Evropska služba za spoljne poslove pred današnji nastavak dijaloga na visokom nivou. Giuseppe Borelli je najavio da će se na današnjem sastanku razgovarati o važnim temama, o nevećinskim zajednicama i rešavanju međusobnih finansijskih potraživanja i pitanja imovine. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Oh, my prayer. srpski na srpskom.
Uopšte nisam sujeven. Ponekad kucnem u drvo, kad mi crna mačka pređe put, pljucnem tri put i tu da prođem na traške, uvek obuvam prvo desnu pa levu cipelu, imam srećnu olovku i pet para ne dajem za moć sudbine. Jo, kud rekoh moć sudbine? Dobro je. Ukrstio sam prste. Malo je falilo da mi ova malerozna opera Giuseppea Verdija upropasti dan. Kad sam je prošle godine slušao na radiju, moji su u kući govorili, ajde, otkud opera može da bude malerozna? Ali kad se posle prvog čina zalomio ključ u bravi na ulaznim vratima, a posle drugog izbio kuršlus, tumarali su po mraku tražeći sveći i proklinjali Giuseppea i njegovu... A ne, neću da kažem koja je to opera, ili može ovako. 24. opera Giuseppea Verdija ili opera napisana za Sankt Petersburg napravila nam je dar mar u kući.
Srpski na srpskom.
Italijanski kompozitor zove se Giuseppe Verdi i u pravopisu srpskog jezika piše da se njegovo ime menja ovako: Giuseppa, Giuseppu, Giuseppov. Prema tome, pogrešno je reći opera Giuseppea Verdija. Ime ovog kompozitora, kao i italijansko ime Gabriele i rumunsko Nikolaje, pripadaju izuzecima, jer je pravilo da imena iz neslovenskih jezika zadržavaju krajnje e, bilo da je dugo ili kratko. Zato se kaže Čileu, Reneu, Malarmeu, Andreu. Ali da se vratimo Giuseppu Verdiju, čija je opera Moć sudbine, prvi put izvedena 1862. godine u Sankt Peterburgu, a ne u Sankt Petersburgu. Grad koji je osnovao Petar Veliki, ime je dobio po njegovom svecu zaštitniku, Svetom Petru. Izbilja je u jednom periodu svog postojanja imao to sporno S koje potiče od germanskog posesivnog prideva Peters ili Petrov. Ali tada je ruski grad nosio nemački naziv, danas se tako zove i na još nekim zapadnim jezicima, a na srpskom je Sankt Peterburg.
Opera Giuseppa Verdija napisana je po carskoj porudžbini iz Sankt Peterburga, bila je baksuzna i pre nego što je jedna njena nota odsvirana. Prvo je osnova za libreto trebalo da bude jedna Igova drama, ali ruski cenzori su bili protiv, pa je od Giuseppa Verdija potekao predlog da komponuje operu prema komadu Don Alvaro ili Moć greha španskog pisa Angela de Saavedre. Pred premijeru teško se razbolela glavna sopranistkinja i premijera je odložena. Naredne godine, pred premijeru, razbolili su se ruski car i carica. Opera je u svet krenula sa prerađenim libretom, ali tada se ozbiljno razboleo libretista. Jedan bariton je preminuo na sceni dok je pevao ariju Urna Fatale iz 24. opere Giuseppa Verdija. Jedan reditelj zbog uroka nije hteo da dotakne scenografiju i kostime iz te opere. Ne zna se koliko je puta tokom njenog izvođenja nestalo svetla, otkačila se zavesa ili se srušila scenografija. Tenori nerado prihvatio ulogu Don Alvara, a ja, da kucnem u drvo, uopšte ne verujem u te gluposti. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
Thank you.
pokušim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo spavaj na zrnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po veće dana da se ne sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš, da se pojaviš, da me pokupiš. I ja ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. Moje glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim.
Časova 20 minuta, vi dalje slušate magazin na Prvom. Rimska grobnica u Brestoviku kod Grocke je jedan od najznačajnijih spomenika kasnorimskog perioda kod nas. Otkrivena krajem 19. veka, uskoro će biti obnovljena. Na istraživanju, konzervaciji i restauraciji ovog mauzoleja radit će stručnjaci Zavoda za zaštitu spomenika kulture i Arheološkog instituta u Beogradu. Oni su nedavno ovu grobnicu i obišli, a sa Emilijom Nikolić, naučnom saradnicom Arheološkog instituta, razgovarala je Nada Babić.
Vi ste sa vašim kolegama sa instituta, stručnjacima iz Zavoda za zaštitu spomenika i sa Tehnološkog fakulteta, zatim sa Instituta za ispitivanje materijala, bili na terenu. Šta ste zatekli? U kakvom je stanju grobnica i kada će početi ova obnova? Kako će teći? Šta je u planu? Znamo da je poslednji put ta značajnija rekonstrukcija rađena 64. godine.
Grobnica je u izuzetno lošem stanju, posebno se to odnosi na njeno zidno slikarstvo. Ono je veoma ugroženo vlagom. Takođe, iznad same grobnice nalazi se seosko groblje i problem su grobovi koji su nalegli na sam svod grobnice. Da bi mi obezbedili tu grobnicu od vlage, neophodno je da uradimo adekvatnu drenažu, morat ćemo da izmestimo neke od grobova. Nakon toga neophodno je ugraditi vrata na samu grobnu odaju, da se ona više ne koristi kao do sada za obavljanje pravoslavnog kulta koje obavljaju lokalno stanovništvo, tako da to moramo sprečiti. I kada jednostavno grobnica bude potpuno suva, restauratori će krenuti na posao i uraditi konzervaciju i restauraciju slikarstva. Mi očuvanog zidnog slikarstva u tako velikim grobnicama na teritoriji Srbije danas i nemamo, tako da je ovo jedna od posljednjih primjera i verovatno jedna od najmonumentalnijih do sada pronađenih grobnica sa rimskim slikarstvom koju možemo prezentovati i u stvari glavno zaštititi od propadanja, dalje propadanja.
I šta će ta nova istraživanja doneti kada je reč o samom mauzoleju i kada je reč o tom periodu?
Ono što do sada nije rađeno je vezano za samu izgradnju, koju ćemo mi pokušati da malo više približimo jednim drugim istraživanjem. Tiče se ispitivanja istorijskih materijala korišćenih u tom rimskom periodu, prvenstveno maltera. Za ovaj projekat je to važno, zato što ćemo mi tim istraživanjem pokušati da damo jedan predlog recepta za konzervatorski malter koji će biti korišćen na konzervaciji same grobnice na proleće.
Ova grobnica je često znamo u prošlosti i pljačkana i sarkofazi skulpture su tokom vremena, tokom ratova i nestali. Ipak on računa se da je dobro očuvana. Treba reći i to da je ta statua rimskog veleposednika nalazi se zapravo na Kalemegdanu.
Jeste, interesantna je priča da tek pre nekoliko godina istraživači su u stvari povezali da je ta skulptura koja se čuva na Kalemegdanu u stvari povezali su sa pričom koju Mihajlo Valtrović dao u svom radu i shvatili da je to jedna ista skulptura. Ona će svakako neće biti vraćena u samu grobnicu, ali može se razmišljati o nekoj budućoj prezentaciji. Sad to nije bila priča, ideja je bila znači da se grobnica zaštiti. Zidovi što se tiče arhitekture nisu u lošem stanju. Znači problem je samo ta vlaga koja ulazi na nekoliko mesta. Ali ono što je važno da je pristup toj grobnici delimično problematičan.
Kažu da samo najuporniji i obiđu grobnicu jer nema ni tih putokaza. Da li će se i na tome raditi?
Naravno, i to je planirano da se postave putokazi. Centar za kulturu Grocka izuzetno vredno radi na promociji i svih ovih aktivnosti o kojima danas pričamo i uopšte na promociji svih kulturnih dobara na teritoriji opštine Grocka. Znači sve relevantne u stvari institucije su uključene, znači i Gradski zavod, naš institut, sve ove institucije vezane za ispitivanje materijala, Republički zavod za zaštitu spomenika kulture, zajedno sa Arheološkim institutom vodi aktivnosti vezane za izradu nominacionog dosijea za UNESCO-vu listu svjetske kulturne baštine. Na toj preliminarnoj listi je i ova grobnica i veoma je važno da se obnovi da bi ona na toj listi i ostala i da bi kasnije sa svim drugim spomenicama bila upisana na listu svjetskog kulturnog nasljeđa vezanu za nasljeđe iz rimskog perioda na Dunavskoj granici, odnosno Dunavskom limesu.
Znamo da je posao na obnovi, na rekonstrukciji, konzervaciji dugotrajan. Po vašem mišljenju, odnosno po planu, do kada će ta obnova trajati?
Ovaj trenutno period je malo usporio sve zbog koronavirusa i tako da se nadamo od proleća da će to ići jako brzo i do kraja leta da bude sve gotovo. Važno je prvo uraditi ovo što ćemo sad izvesti, znači rešiti problem sa grobovima na seoskom groblju, zatim krenuti na arhitektonsko-građevinske radove i onda krenuti na fresko slikarstvo.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Zapravo kraju kada ćeš da me poljubiš, kada me ljubiš prvi put. Oh, 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 dojena, to što je za ljuka dan, ako prilaziš, reci mi da nije u talu. Prosit ću ti ovaj put, prosit ću ti ovaj put.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Na ivici budućnosti. Bitev prolog u Bitev teatru i na skveru Mire Trajlović. Predstave, tribine, razgovori s umetnicima, filozofski teatr. Bitev prolog od 12. do 14. septembra 2020. godine. Više na www.bitev.rs.
Eko.
Well, we know. Give us
Rekreacija je, kažu, jedan od ključeva očuvanja zdravlja. Mi ćemo vam predložiti relativno nov i sve popularniji vid rekreacije, nordijsko hodanje. U Beogradu postoji škola nordijskog hodanja koja počinje sa radom 20. septembra. O tehnikama ovog hodanja i prednostima ovog vida rekreacije govori Dragoljub Milosavljević, instruktor nordijskog hodanja i direktor Beogradskog trkačkog kluba, a sa njim je razgovarala Dubravka Marković.
Škola nordijskog hodanja postoji u Beogradu, ali šta je nordijsko hodanje i kako to izgleda, čućemo od glavnog trenera Dragoljuba Milosavljevića. Šta je nordijsko hodanje?
Nordijsko hodanje je jedna rekreativna aktivnost koja je nastala krajem 70. godina u skandinavskom poluostrvu. Nastala je kao zamena za trening nordijskih skijaša koji u letnjem periodu nisu mogli da skiju. I onda su oni krenuli da hodaju po šumama sa štapovima i vremenom ta aktivnost se razvila u jednu fenomenalnu rekreativnu aktivnost. Ono što najčešće vidimo u poslednjih meseci u Beogradu, to je jedan veliki broj ljudi koji hode sa štapovima duž obala Save i Dunava. Nordijsko hodanje je ništa drugo nego hodanje sa štapovima koji su specijalizovano namenjeni baš za tu aktivnost. Razlika između običnog hodanja i nordijskog hodanja jeste što se hodanje sa štapovima aktiviraju veći delovi tela u gornjem segmentu, tako da imamo veću aktivnost ruku, ramena i grudnog koša. To je ukratko onako šta je nordijsko hodanje.
Kako to izgleda kada se neko prvi put nađe na vašem času? Potrebna je određena tehnika da se savladaju pokreti ruku i nogu, da to jedno drugo prati?
Tako je. Upravo iz tog razloga, zato što je to jedna aktivnost koja je malo koordinacijski složena. Mi radimo obuku kod nas u Beogradskom trkačkom klubu u okviru škole nordijskog hodanja koja kreće 20. septembra. Ljudi dođu sa svojim štapovima i onda narednih 16 nedelja mi treniramo nordijsko hodanje. U sklopu tog treniranja sastavni deo obuke jeste i tehnička obuka, odnosno kako da krenete da hodate sa štapovima. Hodanje sa štapovima nije ništa komplikovano, vrlo je jednostavno, ali opet je jako bitno učiti kako pravilno da manipulišete štapovima, kako bi ta aktivnost bila onako delotvorna, baš kako je potrebno.
Rekli ste 16 nedelja traje obuka, znači da to nije tako jednostavno.
16 nedelja traje taj naš program škole nordijskog hodanja. Mi pored tog tehničkog dela obuke koji radimo, radimo sa ljudima i na aktivaciji mišića koji su dodatna podrška prilikom hodanja. Radimo na zagrevanju, rastezanju, kao i na 16 edukacija koje potpomažu da ta jedna fizička aktivnost kao što je nordijsko hodanje bude potpuna. Edukacije su na razne teme, primjer radi mršavljanje i hodanje, oprema za hodanje zimi, disanje i hodanje, tako da kada prođete kroz ovaj jedan celokupni program, vi dobijete jedno znanje koje možete da upotrebite uvek.
Komplikovano je nordijsko smučanje, ja se nadam da je nordijsko hodanje jednostavnije.
Naravno, nordijsko hodanje je zaista lako, pogotovo ako se uči na pravilan način, to je i cilj naše škole nordijskog hodanja, znači da ne bude mnogo komplikovano, a da ljudi steknu naviku, da dolaze na treninge i da kasnije to upražnjavaju samostalno gde god da se nalaze.
Kažu da ova rekreacija troši najviše kalorija, je li to tačno?
Tačno je da troši više kalorija od hodanja. Znači, šta je razlika između hodanja i trčanja? U hodanju imamo jednu, stalno je stopalo u kontaktu sa podlogom, u trčanju uvijek imamo jednu fazu leta. Nordijsko hodanje između te dve aktivnosti po intenzitetu, samim tim naš puls dok hodamo je znatno viši nego u hodanju bez štapova, tako da se ceo naš fiziološki mehanizam dodatno aktivira i potrošnja kalorija je dosta viša nego kod običnog hodanja.
Za koje uzraste je ova rekreacija?
Kod nas u klubu trenutno imamo, znači, članove između 20 i 75 godina. Jeste možda floskula da kažemo da je namjena za sve, ali zaista nordijsko hodanje je namenjeno svima, kao što i obično hodanje, plivanje ili bilo koja ciklična aktivnost, namenjeno je svim ljudima koji žele da se bave aktivnim životom.
Da, sad ako sam dobro razumela, svaki polaznik škole mora da nabavi svoje štapove. Gde se to nabavlja?
Štapovi mogu da se nađu u dobro snadbevenim radnjama, znači sportske opreme, kod nas u Beogradu. Trenutno je možda malo veća nestašica zato što dosta ljudi se prijavilo na naš program, tako da su pokupovali gotovo celokupnu opremu. Ono što ljudi treba da znaju da postoji razlika između štapova za planinarenje i za nordijsko hodanje. Razlika je u nameni. Štapovi za planinarenje imaju dole jedan oštar vrh kada hodaju po zemlji koji se zabada, dok mi sa nordijskim hodanjem radimo obuku na betonu, znači na asfaltu, to jest na kevima koji je kod je betonska podloga, tako da ti štapovi moraju da imaju jednu gumenu stopu kako se štapovi ne bi vukli po podu i stvarali zvukovi kako bi mogli eventualno štap da hvata podlogu kako je pravilnije.
Da li mesta još ima, s obzirom da škola počinje 20. septembra?
Za sada ove termine koje su mi raspisali ostalo je još vrlo malo mesta, međutim mi ćemo verovatno uskoro otvoriti i nove lokacije i nove termine, tako da ljudi mogu slobodno da se prijave, a mi čim budemo imali informaciju o novim terminima i lokacijama, odmah ćemo ih obavestiti.
I samo još vi se nalazite kod bazena, ili tako?
Tako je, znači to je dole 25. maj, Tadeuša Kuštjuška 78, to je središte Beogradskog trkačkog kluba, kluba rekreativnih trkača i hodača.
I samo sad preporuka za sve one koji razmišljaju da dođu, šta je to što je najveća korist od ovakve vrste rekreacije?
Najveća korist od ove vrste rekreacije jeste zato što će vreme koje mi provodimo u svakodnevnom životu biti dosta kvalitetnije. Aktivnost se direktno prenosi na svakodnevni život, tako da ljudi koji hodaju inače uzbrdo do kuće ili se penju u stepenice, mnogo će lakše to uraditi. Ono što je isto bitno jeste da posle ove situacije sa koronom i sa svim stvarima, dosta ljudi je smanjilo svoje kretanje. Idu nam zimski dani i neko je jako bitno da ostanemo fizički aktivni, da stvorimo jak imunitet. Ova aktivnost je jedna od najbezbednijih zato što može da se sprovodi individualno i može da se sprovodi ovoj napolju, što je isto bitna stvar. Znači nismo u kući, nego smo napolju, na svežem vazduhu i sami sebi doziramo intenzitet aktivnosti.
I po kiši i po snegu.
I po kiši i po snegu telo je napravljeno da se kreće u svim uslovima, osim kad je led. Znači, kad je led, tada ne hodamo, zato što tada nije bezbedno.
Nisu prognozirali neke velike ledene dane za ovu zimu, tako da možete slobodno da se posvetite nordijskom hodanju. Hvala Dragoljubu Milosavljeviću, glavnom treneru škole nordijskog hodanja.
Hvala vam, puno pozdrava.
But I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse, hold on. No, I gotta go.
15 minuta do 13 časova, vreme za sportski blok u magazinu na Prvom. U studiju mi se pridružila koleginica Snežana Pantović. Snežana, nažalost, ovaj blok počinjemo šokantnom informacijom iz Sjedinjenih Država da je Novak Đoković diskvalifikovan sa US Opena. Reakcije su brojne, ali čini se da će još trajati.
Pa, eto, taj jedan trenutak Novakove nepažnje, nažalost, proizveo je da se o tome priča i pričat će se. On je diskvalifikovan za one koji ne znaju i koji nisu čuli razlog posle događaja koji se desio na, pri kraju prvog seta u meču sa Pablom Karenjom Bustom. Đoković je slučajno pogodio linijskog sudiju posle izgubljenog gema i žena je pala na zemlju posle tog nezgodnog udarca, loptica ju je pogodila u grlo, teško je disala. Posle izvesnog vremena ona se pridigla, reagovao je i doktor, međutim sudije i supervizor su većali nekoliko minuta i onda su odlučili da suspenduju najboljeg igrača na planeti. U skladu sa pravilima Grand Slamova, prateći potez namernog udaranja loptice na opasan ili nesmotren način u okvirima terena ili udaranja loptice sa nemarnim zanemarivanjem posledica, sudija US Opena odlučio da diskvalifikuje Novaka Đokovića. Ovo upravo piše u saopštenju organizatora US Opena. I ne samo to, našem teniseru bit će oduzeti svi bodovi koje je zaradio u Njujorku i naravno bit ćemo oduzeti novac, to jest nećemo biti uplaćeno ništa. Novak Đoković se oglasio, on je posle suspenzije otkazao konferenciju za novinare, ali obratio se vrlo brzo preko društvenih mreža, kao što on ima običaj da često čini. Osećam se prilično tužno i prazno zbog ove situacije, raspitao sam se za stanje linijskog sudije, organizatori su mi rekli da je, hvala Bogu, dobro. Užasno mi je krivo što sam joj izazvao ovoliki stres, toliko nenamerno, toliko pogrešno, napisao je Novak na svom Instagram nalogu. On se naravno izvinio i organizatorima i publici i navijačima, porodici, svom timu. Dalje Nova kaže, što se tiče diskvalifikacije, moram da se vratim sebi, radim na razočaranju i pretvorim ovu lekciju koja će mi pomoći da se razvijem i kao igrač i kao ljudsko biće. Izvinjavam se organizatorima turnira i svima ostalima zbog ponašanja. Zahvalio bih se timu i porodici što su mu i podrška, kao naravno i navijačima koji su uvek tu za mene, objavio je Đoković. Naravno, usledile su razne reakcije. Odmah je sportski komentator i legendarni Šveđanin Mats Wilander po završetku praktično tog incidenta je rekao da nije baš najsigurniji da je sve to što se desilo fair prema Novaku Đokoviću. Rekao je da je Novak čist udario lopticu, mogao je tako da pogodi nekoga ko skuplja loptice, nije jako udario tu lopticu, nije imao nameru, ali jednostavno pravila u takvoj situaciji jesu takva da se za tako nešto igrač diskvalifikuje. Sa Wilanderom se složi Boris Becker. A inače, ovaj incident je zaista izazvao i snažne reakcije širom sveta. Oglasio se i sudija, glavni sudija na US Openu, Soren Frimel, Nemac, koji je bio praktično, koji je aminovao donošenju takve odluke. I on je rekao da je njegova odluka bila zasnovana na tome da je Novak udario lopticu u besu nesmotreno i da je sudiju loptica udarila u grlo, diskvalifikacija nije bila dovođena u pitanje. Naravno, već su po sajtovima koji se bave sportom, tenisom, počele da iskaču raznorazne situacije kada je neko od tenisera, i to na najvećim turnirima, imamo recimo snimak sa Australian Opena, dakle kada je neko od tenisera u besu tako udarao slično Novaku lopticu i kada su te loptice završavale u telo linijskih sudija. Slovenački teniser recimo Bedene je pre desetak dana, i to baš u Njujorku, to jest na turniru u Cincinnatiju koji se igrao upravo na terenima u Njujorku, radio je nešto slično i on je dobio samo opomenu. Naprimjer, Roger Federer svojevremeno je zaslužio osmehe publike Naime, Švajcarac je na Australian Openu, takođe je tada bio u tom trenutku svetski broj 1, lopticom pogodio skupljača loptica i to poprilično jako, međutim to je zaslužilo samo eto, malo neke uzdahe sa tribina i uglavnom dosta osmeha, uključujući tu i Federera i komentatore koji su radili prenos tog meča. Dakle, tek ćemo biti svedoci raznoraznih komentara i reakcija.
Komentara na samog Đokovića, ne samo po pitanju bodova i novca, nego prosto sad njegovog ostanka u karijeri posle ovakvog udarca, ali on je
Novak Đoković izuzetno jak da bi ga jedna ovakva situacija toliko
on je sad svakako trenutno poljuljala, ali sam kaže, da, ali
nije mu sve jedno, naravno, s obzirom na to da se dugo većalo ko će od igrača uopšte doći na US Open, ko neće doći, i dolazak broja 1 je ohrabrio i mnoge druge tenisere da se pojave u Njujorku. Jer da je Novak otkazao, Nadala i Federera već nije bilo tamo, pitanje ko bi uopšte još i pristao
da dođe
u Njujork. Tako da, s jedne strane, jeste bio to veliki rizik i velika odluka Novaka da uopšte otputuje u Njujork, a opet s druge strane, sada imamo jednu ovakvu vrstu situacije, jesu takva pravila, ali svi oni koji pregledaju snimak, a naravno da ga ima na svim sajtovima koji se bave informacijama iz sveta sporta, pa i generalno, vidi se da je to jedna situacija kakve smo, ja mislim, evo, imali prilike svi da volimo da gledamo tenis i odgledali smo zbog Novaka i naravno Ane i Jelene mnogo, mnogo teniskih mečeva, svi mi po Srbiji, i bilo ovakvih situacija. Jesu pravila takva zaista, ali čak i Nemac, glavni sudija Frimel, je rekao da je njemu Novak i priznao u nekom trenutku da on tu eto malo u besu udario tu lopticu, ali nije bio besan onako kako Novak ume da bude, prosto je to bilo, Novak je bio okrenut leđima, tako da uopšte nije ni video gde je otišla ta loptica i loptica nije bila udarena snažno reketom kako takođe to Novak ume. Eto, jedna vrlo ovako razočaravajuća i ne baš prijatna situacija za Novaka Đokovića, ali ja zaista duboko verujem da će Novak da prevaziđe i ovu situaciju. Imao je on mnogo gorih stvari u svojoj karijeri, pa je uspevao da se povrati, ali možda čak ova situacija bude jedan ovako motiv, snažan motiv da
on ume izazov
da nastavi sigurno, još da snažnije ka svojim ciljevima.
Imamo još malo vremena,
da fudbal bledo, neuverljivo, veliko razočaranje, tako opisujemo sinoćni nastup Srbije u meču Lige nacije sa Turskom na stadionu Rajko Mitić. Obe selekcije igrale su nezanimljiv fudbal, susret završen bez golova. Kolarov je bio neoprezan i isključen zbog nedozvoljenog starta, zbog koga je opravdano zaradio drugi žuti karton početkom drugog poluvremena, dok je Mitrović prethodno propustio najbolju priliku za Srbiju. Obe ekipe osvojile prvi bod u takmičenju, još jedan meč koji ne bi smeli nikako da zaboravimo. Već su očekivanja javnosti da bi selektor Tumbaković morao zaista da objasni kako i zašto Srbija igrala tako kako je igrala protiv Rusije i Turske. Danas ima još nekoliko utakmica, ako imamo vremena. Još nekoliko utakmica Liga nacija, naravno 20 časova 45 minuta početak tih duela, igraće Bosna i Hercegovina, Poljska, Holandija, Italija, Austrija, Rumunija, Češka, Škotska, Izrael, Slovačka, Severna Irska, Norveška, Kazahstan, Belorusija i Albanija, Litvanija.
Upravo ste čuli posljednju informaciju za današnje izdanje magazina Na prvom. Bila je to Snežana Pantović, koja kao i uvek donosi vesti iz oblasti sporta. Ja vama zahvaljujem na pažnji koju ste nam posvetili. Pozivam da ostanete uz talase prvog programa Radio Beograda. Prijatan dan. Thank you.
place.